ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะดิฉันคณิษฐาตรการไพโรจน์พบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะเมื่อวานเราก็ได้รับทราบความเป็นมาของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์กันแล้วนะคะจากการดำเนินงานสนองพระราชดำริของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ผืนป่ามีความสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่ช่วยหล่อเลี้ยงราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ด้านล่างกว่า 4,000 ครอบครัวอีกทางโครงการยังได้ส่งเสริมให้ราษฎรมาทำงานในโครงการและนำความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและจากการปฏิบัติจริงด้วยตนเองไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้นะคะทางรายการจะได้ร่วมพูดคุยกันกับคุณพิชิตหลีจาเกษตรกรบ้านหลีซอหัวน้ำตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในตัวแทนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงามว่ารู้สึกอย่างไรกับการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้กันนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกับคุณนพรัตน์ธนรุ่งเรืองกุลกันเลยค่ะ
ขอบคุณคุณคณิษฐาครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพิชิตหลีจานะครับซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรและเป็นผู้นำชุมชนบ้านลีซอหัวน้ำซึ่งตั้งอยู่ตำบลท่าตอนนะครับอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่วันนี้คุณพิชิตจะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะครับถึงการได้รับประโยชน์จากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงามและรู้สึกอย่างไรกับการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้กันครับสวัสดีครับคุณพิชิตครับ
ครับสวัสดีครับผมชื่อนายพิชิตหลีจาอยู่บ้านปีซอหัวน้ำตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพิชิตด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการในวันนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากจะให้คุณพิชิตเนี่ยช่วยเล่าถึงในสมัยเมื่อก่อนนะครับเมื่อครั้งก่อนที่ยังไม่มีโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงามนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับประกอบอาชีพอะไรแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างครับ
สมัยก่อนอยู่ข้างบนมีแต่เผ่าลีซอกับมูเซอร์คร
ับอ๋อก็จะมีชาวเผ่าลีซอกับมูเซอร์นะครับแล้วส่วนใหญ่อะครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยประกอบอาชีพอะไรกันครับคุณพิชิตครับ
ครับสมัยนั้นที่คนกลางไม่เข้ามาช่วงนั้นชาวบ้านก็ปลูกถางไร่ปลูกข้าวแล้วปลูกข้าวโพดหาของป่ากินอยู่ข้างบนนี่ครับ
ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะทำอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็หาของป่าใช่ไหมครับคุณพิชิตครับ
ครับ
แล้วในช่วงสมัยนั้นนะครับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับคุณพิชิตครับ
สมัยนั้นก็อยู่กันแบบตามชาวดอยเนาะ
ครับ
อยู่ตามชาวดอยมันก็ช่วงนั้นก็รู้สึกว่ามันก็ทำมาหากินข้างบนก็สบายอยู่ครับสนุกดี
ก็คือเราก็ใช้วิถีชีวิตบนดอยบนเขาใช่ไหมครับในช่วงนั้นเนาะ
ครับ
แล้วเรื่องของการเดินทางตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
ช่วงนั้นการเดินทางมันก็ยากครับช่วงนั้นถนนก็ไปไม่ถึงแค่แต่คนเดินเอาครับมาหากับข้าวข้างล่างซื้อพวกพริกซื้อพวกน้ำมันพวกสบู่แค่แต่ไรพวกนั้นนะครับ
แล้วเวลาเดินทางลงมาซื้อของในแต่ละครั้งอ่ะครับระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับ
ระยะทาง5 กิโลครับ
5 กิโลเมตรได้เลยใช่ไหมฮะ
คร
ับ โอ้ระยะทางถือว่าค่อนข้างไกลพอสมควรเลย
ครับนะครับเวลาเจ็ดค่ายอะไรขึ้นมาก็ลงมายากครับช่วงนั้นไม่มีถนนเลย
ครับ
สัญจรมันลำบากครับ
ก็ทำให้เวลาการจะเดินทางลงไปซื้อของหรือว่าจะต้องไปหาหมอเนี่ยก็ต้องเดินเท้าไปเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรแต่ว่าถ้าสมมติเกิดฝนตกลงมาก็ยิ่งจะทำให้การที่จะเดินทางลงไปเนี่ยยากลำบากอีกนะครับ
คร
ับ แล้วหลังจากที่มีโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงามแห่งนี้เกิดขึ้นนะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านและตัวของคุณพิชิตเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับ
เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานทำสวนทำไร่ที่ข้างบนเลยมันไปบุกรุกพื้นที่ป่านะครับคนข้างล่างเขาบอกว่าเราอยู่หัวน้ำมันน้ำอะไรไม่สะอาดเลยเขาก็สั่งให้ย้ายลงมาข้างล่างนี่ครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำที่นั่นเลยที่โครงการเข้ามาแล้วชาวบ้านก็ไปทำที่ของการต่อครับไปเรียนรู้พวกเกษตรปลูกพืชปลูกผักแล้วก็เพาะกล้าอะไรพวกนี้ครับ
ครับผม
ไปเรียนรู้ที่นั่นแล้วชาวบ้านก็เข้าที่นั่นหมดเลยครับ
ก็คือหมายถึงว่าหลังจากที่ได้มีโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงามแห่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาหมายถึงว่ามีการส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็เข้าไปทำงานด้วยใช่ไหมครับ
ครับครับได้ไปเรียนรู้แล้วก็ทำงานด้วย
ครับส่วนใหญ่ทางโครงการเนี่ยจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอะครับ
เกี่ยวกับความรู้เขาจะมาสองเรื่องปลูกผักแล้วก็หว่านกล้าผักอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เพาะกล้าผักก็ทำแปลงให้ชาวบ้านดูแล้วก็ให้ชาวบ้านเรียนรู้ไงครับ
ก็จะเป็นการสอนปลูกผักใช่ไหมครับเป็นผักพื้นเมืองอย่างเช่นอะไรบ้างครับคุณพิชิตครับ
ผักคะน้าผักข้นเช่อะไรพวกนั้นนะคร
ับ อ๋ออันนี้ก็จะเป็นพืชหลักด้วยใช่ไหมครับที่ได้ทางโครงการเนี่ยได้มีการสอนให้ทำใช่ไหมครับ
ครับแล้วก็ให้เรียนรู้แล้วเขาก็จ้างเป็นคนละ100ยังขึ้นไปเรียนรู้ที่นั่นด้วยไงครับ
อ๋อก็มีการจ้างใช่ไหมครับให้ชาวบ้านเนี่ยขึ้นไปทำงานแล้วก็ไปเรียนรู้เพื่อจะมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองใช่ไหมครับ
ครับผม
แล้วอย่างเรื่องของงานฝีมือนะครับทางโครงการเนี่ยได้มีการนำความรู้เนี่ยมาสอนให้กับชาวบ้านด้วยไหมครับคุณพิชิต
ก็ส่งเสริมอยู่ครับบางช่วงครับเขามาสอนอยู่ช่วงที่โครงการเข้ามาใหม่ๆเขาก็มาสอนอยู่ปักผ้าแล้วก็ทอผ้าแล้วก็ตีเครื่องเงินอะไรพวกนั้นก็มาสอนอยู่ครับส
อ
นระยะสั้นเลย
เรื่องงานฝีมือแบบนี้เนี่ยทางโครงการได้มีการสนับสนุนหมายถึงว่าเรื่องการหาตลาดให้กับทางชาวบ้านด้วยไหมครับ
แล้วก็มีส่วนครับแต่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยนิยมกันปักผ้าอะไรพวกนี้ครับเขาทำมาหากินเรื่องเกษตรกรพวกนี้ครับ
แต่บางส่วนก็มีทำอยู่บ้างใช่ไหมครับ
ครับ
ครับผมแล้วอย่างเรื่องของการให้ความรู้การอนุรักษ์แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับในพื้นที่โครงการแห่งนี้นะครับทางโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงามนะครับได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ผืนป่าแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติแห่งนี้อย่างไรบ้างนะครับ
ครับมันก็เราก็ดูแลป่าแล้วก็ทำฝ่ายแมวนะ
ครับ
ไปแมวต้นน้ำด้วยแล้วก็ปลูกพวกไอ้ไม้ยืนต้นนั่นนะครับปลูกพวกหวายเวลาเอากินวางหลังไงครับ
แล้วคุณพิชิตได้นำความรู้เรื่องของการสร้างฝายอะครับนำมาปรับใช้กับพื้นที่ชุมชนของตนเองอย่างไรบ้างอะครับ
ก็มีบางส่วนครับปรับใช้ในสวนของตัวเองครับ
ก็มีนำมาปรับใช้บางส่วนกับพื้นที่ของตนเองนะครับ
ครับ
จากเดิมสมัยก่อนต้นน้ำนะฮะที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์เนี่ยแหล่งน้ำตรงนี้เนี่ยได้ให้ประโยชน์อะไรกับทางคุณพิชิตและก็ชาวบ้านบ้างครับ
มันก็เอาไว้ใช้ที่สวนครับเดี๋ยวนี้น้ำก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วต้นไม้แล้วก็สูงบุกขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครไปบุกรุกป่าเลยเดี๋ยวนี้น้ำต้นน้ำก็ดีขึ้นมาครับเลยเดี๋ยวนี้เอามาใช้ที่สวนแล้วก็เอาน้ำตัวนั้นใส่ต้นลิ้นจี่บ้างต้นมะม่วงบ้างไงครับ
ครับคุณพิชิตแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับโครงการในการอนุรักษ์ผืนป่าแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรบ้างครับ
ครับเดี๋ยวนี้เขาก็ดูแลกันในผืนป่าเข ขบวนนะส่วนจุดนั้นนะครับมันเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ให้บุกรุกเลยชาวบ้านก็ไม่ได้ไปบุกรุกมันก็รักษาไว้ที่โครงการเขาเก่าไว้อะครับเลยไม่ได้ไปทำอะไรสักอย่างจนที่เขาแบ่งที่ให้คนละในครอบครัวละ4ไร่หลังจากนั้นชาวบ้านก็ทำกินแต่สวนที่เขาแบ่งไว้ให้เลยครับ
อ๋อก็ทางโครงการเนี่ยได้มีการแบ่งพื้นที่การเกษตรไว้ให้กับชาวบ้านนะครับเพื่อไว้เป็นการทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเองโดยไม่ต้องไปบุกรุกในพื้นที่ป่าใช่ไหมครับ
ครับผม
ครับผมแล้วนอกจากนี้เรายังมีการตั้งหมายถึงว่าตั้งกฎเกณฑ์หรือว่าขอความร่วมมือกับชาวบ้านอย่างไรกันบ้างครับสำหรับในส่วนของชาวบ้านนะครับคุณพิชิตครับ
ครับสำหรับคนในชาวบ้านก็เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ไปบุกรุกข้างบนเดี๋ยวนี้พื้นป่ามันก็ป่าเขียวหมดเลยแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปแล้วก็มีน้ำใช้แล้วก็มีของป่าอะไรให้ชาวบ้านกินแล้วชาวบ้านก็ขึ้นไปหากินเวลาเราอยากจะกินของป่าเฉพาะอาหารป่าตัวหนอนแง่เพราะนั้นเราก็ไปตัดกินได้เวลามาออกนะแล้วก็ไปเก็บเห็ดไปเอาปลาอะไรไปเอามากินได้อยู่ครับแล้วก็ไปหาจักระจังอะไรเพราะนั้นนะครับ
แสดงว่าผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากเลย
ครับ
นะครับก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนเลยใช่ไหมครับคุณพิชิต
ครับครับครับเราอยู่กับป่ายั่งยืนไปนานๆครับ
ครับผมแล้วมีการปลูกฝังลูกหลานอย่างไรบ้างนะครับสำหรับการที่จะรักษาผืนป่าแห่งนี้ให้อยู่ยั่งยืนนะครับไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับคุณพิชิต
ครับเราก็ดูแลรักษาไปจนกว่าเราจะหมดหายใจครับก็ดูไปเรื่อยๆไม่ให้ใครมาบุกรุกแล้วไม่ให้ใครมาทำลายในตัวป่าพื้นนั้นนะครับ
ครับแล้วอย่างเรื่องของไฟป่าแบบนี้ครับคุณพิชิตแต่ละปีเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
แต่ละปีมันก็เกิดขึ้นบ่อยแต่ละปีเราก็ไปทำแนวการไฟบนโครงการพื้นนั้นก็เราก็ไปทำแนวการไฟอยู่ครับแต่ละปีครับ
ก็คือได้ร่วมกับทางโครงการนะครับในการช่วยเหลือใช่ไหมครับในการช่วยกันทำแนวกันไฟ
ครับแต่เราก็พยายามจัดการไม่ให้มันเข้ามาในพื้นที่ของเราครับ
แล้วทางเจ้าหน้าที่ของโครงการนะครับได้มีการให้ความรู้หรือว่าวิธีการในการสร้างแนวกันไฟอย่างไรบ้างครับ
ครับในโครงการเขาก็สั่งมาว่าถึงเวลาหน้าแรงขึ้นมาแล้วก็ไปทำไว้ก่อนครับก่อนจะไปเข้ามาครับ
แล้วมีการจัดเวรยามนะครับในการช่วยกันดูแลเฝ้าระวังเรื่องของไฟป่าด้วยไหมครับ
มันก็เจ้าหน้าที่เขาดูกันนะครับเวลาเจ้าหน้าที่ไปดูแล้วไฟไหม้ใหญ่แล้วถ้ามันดับไม่ไหวก็เรียกชาวบ้านไปช่วยอย่างนี้ครับ
อ๋อเราก็จะไปเป็นคนคอยสนับสนุนทางเจ้าหน้าที่กรณีถ้าเกิดไฟป่าเกิดขึ้นใช่ไหมครับ
คร
ับ แล้วคุณพิชิตทราบมาว่าเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ทางท่านองคมนตรีครับได้มาติดตามตรวจเยี่ยมโครงการและได้มอบสิ่งของพระราชทานนะครับมามอบให้กับชาวบ้านคุณพิชิตและชาวบ้านรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งเลยครับที่องคมนตรีเอาถุงพระราชทานเขามาชาวบ้านเขาก็ปรับปรุงแล้วก็ดีใจมากที่องคมนตรีเขามาให้ถุงพระราชทานนี่แต่ละคนก็ดีใจไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีครับ
เรารู้สึกปลาบปลื้มใจในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยใช่ไหมครับ
ครับ
ต้องถามคุณพิชิตต่อในอนาคตนะครับทางคุณพิชิตและชาวบ้านเนี่ยมีความตั้งใจที่จะรักษาผืนป่าแห่งนี้อย่างไรต่อไปครับ
ครับเราก็ดูแลผืนป่าผืนนี้ดูแลอย่างดีเลยไม่ให้คนอื่นมาบุกรุกแล้วสองให้ลูกหลานช่วยกันดูแลด้วยให้ผืนป่าผืนนี้เป็นอุดมสมบูรณ์ไปนานๆตลอดที
่
เราทำได้นะ
ครับผมอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของทางคุณพิชิตแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะครับ
คร
ับ ครับจากสมัยก่อนที่พื้นป่าเนี่ยอาจจะถูกทำลายแต่ตอนนี้ก็กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง
มาเป็นครับฟื้นฟูกลับมาดูสมบูรณ์ไปนอกจากนั้นชาวบ้านก็ไม่ทำลายป่าพื้นนั้นอีกครับเพราะว่าพื้นป่าพื้นนั้นมันเขียวดีแล้วก็ดูสวยดีเวลาเราไปหาผักป่าอะไรพวกนั้นไปเข้าไปแล้วก็หาง่ายเนาะพูดง่าย
ครับ
เดี๋ยวนี้มันแต่ละคนก็รักษากันไว้นี่ มันของป่าอะไรมันก็ออกมาเยอะ
อืมครับก็จากสมัยก่อนที่อาจจะด้วยเรื่องของวิถีชีวิตที่จะลำบากแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยผืนป่าที่กลับมาอุดมสมบูรณ์แบบนี้เนี่ยก็ทำให้คุณพิชิตแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ใจครับก็อย่างยิ่งเลยครับสามารถเป็นผืนป่าเขียวอย่างนี้สบายใจเนาะถ้าพูดถึงนี่ดูแล้วที่ไหนก็มีป่า
ครับ
แล้วก็มีของป่าแล้วก็มีสัตว์ป่าอะไรมีมากมายนี่ก็ธรรมชาติดีครับ
แล้วเวลาคุณพิชิตได้เดินทางเข้าไปในป่าครับบางทีอาจจะไปเข้าไปเก็บของป่าบางทีเราได้เจอสัตว์ป่าที่หายากอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
มันก็มีครับพวกเก้งแล้วก็เม่นแล้วก็เห็นพวกน้ำก็เห็นรอยมันอยู่ครับ
อ๋อได้เห็นรอย
ใครล่ามก็เห็นรอยมันเดินไปเดินมาอยู่บริเวณแถวนั้นนะครับ
ทำให้เราได้รู้ถึงความอุดมสมบูรณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ครับ
สุดท้ายคุณพิชิตอยากจะบอกอะไรถึงเรื่องของการอนุรักษ์ผืนป่าการให้ความสำคัญกับธรรมชาติอะครับ
ครับผมก็ฝากด้วยทุกคนแต่ละที่แต่ละหมู่บ้านที่มีผืนป่าแล้วก็รักษาไว้ดีๆมีน้ำแล้วก็มีของป่าแล้วก็พวกสัตว์ป่าแล้วมันก็จะอยู่ในบริเวณนั้นเราไม่ต้องไปทำลายถ้าเราทำลายเขาแล้วมันก็หมดไปอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปเราไม่ต้องไปทำลายรักษาไว้อย่างดีครับ
ครับผมวันนี้ทางรายการก็ต้องขอบพระคุณนะครับคุณพิชิตหลีจานะครับซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรและเป็นผู้นำชุมชนบ้านหัวน้ำลีซอตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่วันนี้คุณพิชิตได้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณพิชิตมากๆนะครับ
คร
ับ ผมครับสวัสดีครับช่วงนี้เรากลับไปพบกับคุณคณิษฐากันต่อเลยครับ
ค่ะนะฮะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนพรัตน์คะทีนี้เราคงจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังว่าคนกับป่าเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้หรือไม่เมื่อสักครู่นี้คุณพิชิตหรือจ่าซึ่งเป็นเกษตรกรบ้านลีซอหัวน้ำนะคะที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ได้เล่านะคะให้ฟังกันว่าการดำเนินชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะได้ผ่านอะไรมาบ้างนะคะทีนี้เนี่ยเราได้ข้อสรุปมาว่าคนกับป่าเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะโดยอาศัยหลักเกื้อกูลตามระบบการจัดการที่เหมาะสมนะคะที่มันสามารถสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนและผืนป่าได้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยค่ะว่าคนกับป่าก็สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างสมดุลและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่9กรกฎาคม2563นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะที่ปรึกษาได้เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน5โครงการได้แก่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงามสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอนหม่อนล้านโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อำเภอเชียงดาวชัยปราการและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงามซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอเผ่าอาคาและเผ่ามูเซอร์ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายรวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับราษฎรโดยสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงามได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใหม่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้สามารถฟื้นฟูสภาพป่าที่เคยถูกทำลายกลับมาสมบูรณ์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดความชุ่มชื้นตลอดทั้งปีนะคะดังจะเห็นได้ภาพจากมอสเฟิร์นต่างๆทั้งสัตว์ป่าและนกนานาชนิดที่พบเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะคะก็ยังพบสัตว์หายากเช่นอาทิตย์เต่าปูรูกระทั่งน้ำและจิ้งเหลนห้วยทองแดงค่ะ ซึ่งชอบอยู่ในลำห้วยที่มีน้ำไหลใสสะอาดอากาศเย็นตลอดทั้งปีเป็นต้นนะคะนับเป็นตัวชี้วัดของความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นป่าแห่งนี้ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านี้ค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะก็ยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของอำเภอแม่อายหล่อเลี้ยงชีวิตให้แก่ราษฎรพื้นที่ด้านล่างกว่า 4,000 ครอบครัวจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนได้ส่งเสริมให้ราษฎรมาทำงานในโครงการและนำความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและจากการปฏิบัติจริงด้วยตนเองและนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเช่นการปลูกผักคะน้าฮ่องเต้ชาเชียงดาและเมลอนค่ะนอกจากนี้นะคะราษฎรก็ได้รวมกลุ่มนะคะทำอาชีพเสริมได้แก่ตีมีดจักสานตะกร้ากระเป๋าย่ามผ้าปักชาวเขาซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดหาตลาดและส่งจำหน่ายนะคะที่ร้านร้อยใจรักเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัวค่ะส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ได้หมดไปค่ะจากการดำเนินงานในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงามทำให้ราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมกันสนองพระราชดำริในการปกป้องดูแลพื้นป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นมรดกให้แก่ลูกหลานต่อไปทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.